Tierkultur. Sestdien, 2. pēcpusdienā un pirmdien, 8. vakarā. Klausies no 5. janvāra Radio SVH.